Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim istražujemo, jesu li na Kosovu mogući ozbiljni incidenti nakon najave Beograda da će organizirati parlamentarne i predsjedničke izbore? Da li se u Bosansko-Hercegovačkoj socijaldemokratskoj partiji samo na izgled smirio sukob između Komšića i Lagumđije ili ispod površine i dalje vri u toj stranci? Te hoće li skandal s podmićivanjem nekih crnogorskih dužnosnika u privatizaciji Telekoma ipak biti zataškan kako je to učinjeno u Mađarskoj?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću završeno je petodnevno svjedočenje vojnog analitičara Richarda Butlera. Optužba mu je dala u zadatak da opiše zapobjedni lanac vojske bosanskih Srba na čijem je čelu bio optuženi. Butler je disciplinu u toj vojsci ocijenio efektivnom, a Karadžić je, želeći umanjiti zapobjednu odgovornost nad zločinima, ustvrdio kako je broj aktivnih viših oficira bio zato premali.
Oficiri VRS-a mogli su efektivno sprovoditi disciplinu samo ako su htjeli, izjavio je analitičar Butler odgovarajući na teze Karadžića kako je oficira bilo premalo za održavanje reda nad 210 tisuća pripadnika VRS-a, riječima sudske prevoditeljice.
Neophodne strukture, neophodni zakoni, neophodni propisi postojali, tako da su oni mogli da adekvatno sprovode disciplinu. Ali ono što ja kažem je da nije uvijek u pitanju broj, to je pitanje sposobnosti i spremnosti viših oficira da sprovode disciplinu unutar tih struktura koje su postojale.
Prema Karadžiću je ubijanje u Srebrenici, čiju masovnost inače osporava, bilo posljedica nediscipline i izdvojenih slučajeva osvete, a ne posljedica rasprostranjenih egzekucija organiziranih od glavnog štaba VRS-a, što pak tvrdi optužba. Uz to optuženi je, unakrsno ispitujući Butlera, pokušao prikazati kako ljudi u masovnim grobnicama nisu egzekutirani, već poginuli u borbama prilikom ulaska VRS-a u zaštićenu zonu Srebrenica, no svjedok je to odbacio.
Ni na jednoj od tih lokacija nije bilo znatnih, zapravo bilo kakvih borbenih dejstava, ono vrijeme kada su ljudi bili na tim lokacijama poubijani.
Nakon Butlera, iskaz na suđenju za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini dati će prvi ratni predsjednik vlade Republike Srpske Branko Đerić. On je u prijašnjim haškim svjedočenjima izjavio kako je u RS-u glavnu riječ vodio Karadžić, a opisao je i ulogu optuženog u formiranju logora te ignoriranju vijesti o ratnim zločinima. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Regionalna donatorska konferencija Trajna rješenja za izbjeglice i raseljene osobe bit će održana u utorak 24. aprila u Sarajevu. Očekuje se prikupljanje 580 miliona eura kojim bi se riješilo stambeno pitanje za 27.000 porodica koje su u najtežoj materijalnoj situaciji, to u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina kao domaćin donatorske konferencije, odnosno ministar za ljudska prava i izbjeglice Damir Ljubić, iznosi očekivanja.
Želim reći da je ova donatorska konferencija, i mi je tako doživljavamo, ponovo jedan zamajac u rješavanju prognaničko-izbjegličkih pitanja.
Regionalni stambeni program predviđa rješenje za oko 74.000 izbjeglih i raseljenih koji žive ispod granice siromaštva. Zato je potrebno najmanje 580 miliona eura. Planirano je da najviše novca dobije Srbija, nešto više od 300 miliona, kako bi bio riješen problem za 45.000 ljudi. Primjedbe u BiH javnosti i u nekim medijima kako se na ovaj način potvrđuje takozvano humano preseljenje, jer je u Srbiji najviše izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, hrvatski ambasador u Bosni i Hercegovini Tonči Staničić odlučno odbija.
UNHCR je postavio vrlo stroge kriterije ko će biti korisnici sredstava. Ova konferencija, dakle, njezini ciljevi i rezultati koje će ona polučiti ne idu nikome na štetu. Nema nikakve veze, naravno, sa humanim preseljenjem, to je loša teza. I mislim da je jedan veliki pomak u našim odnosima, što su i političari i svi drugi sudionici ovih zbivanja posljednjeg desetljeća shvatili jednu stvar, da treba gledati u budućnost. i da treba gledati u smjeru suradnje, a ne analizirati tko je kome što i zašto učinio.
Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslav Stojadinović.
Dobronameran savjet svima nama, pa i medijima koji su veoma važan faktor u procesu pomirenja, da prestanemo sa tim terminima, jer to su relikti prošlosti, da se ne vraćamo u 90. godine kada su zaista i neki zvaničnici Republika bivše SFRJ imali ideje o tom humanom preseljenju. Jednostavno, ovdje se radi o kriterijuma Ujedinjenih nacija. UNHCR je napravio neke procjene, sama suma i razlike u sumama izazivaju neke sumnje i dodatna pitanja. Nije Srbija na to uticala ni na koji način.
Crnogorski ambasador Dragan Đurović navodi planove svoje zemlje.
Od onoga što se dobije donatorskim sredstvima u Crnoj Gori, to otprilike preko 6 do 7 hiljada ljudi bi iskoristilo taj mogućnost neko kroz dobijanje odgovarajuće stambene jedinice u 13 crnogorskih opština, do građevinskog materijala i na kraju do jedne ustanove za smještaj starih osoba. Tako da mi kroz ovu donatorsku konferenciju i učešće vidimo da li izuzetan iskorak ka rešavanju ovih pitanja.
Bosna i Hercegovina će dobiti 100 miliona eura i već su poznati najveći donatori, ističe ministar Damir Ljubić.
Mi smo pri kraju realizacije značajnih sredstava u cilju rješavanja kolektivnih centara putem Razvojne banke Vijeća Europe, negdje skoro u iznosu od 50 miliona eura kreditnih sredstava od OPEC fonda za interno osjetljivu populaciju interno raseljenih unutar Bosne i Hercegovine, negdje u iznosu 20 miliona eura i isto tako pomoć Saudijske Arabije negdje u iznosu 18 miliona dolara.
Za razliku od visokih zvaničnika, od domaćih do međunarodnih, izbjeglička udruženja u Bosni i Hercegovini nisu zadovoljna ostvarenim povratkom. Mirkonisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije, i danas povratak objašnjava kao fenomen.
Ljudi koji su bez prisustva države se vraćali, i to masovno. Znači 95. odnosno 96. godina do 2000. godine je bio masovni povratak. Implementacija imovinskih zakona je 99,8% vraćene imovine. Među vraćenom imovinom imamo imovinu gdje su ljudi dobili samo papire. Recimo u Mostaru, Šantićeva ulica, broj 13, 4 kat zgrade nema, ali on ima papir da je ušao u posjed imovine. Znači, on se broji kao povratnik.
Mato Grubišić, udruga povratnika Hrvata u Posavinu, iznosi podatke za opštinu Derventa.
Neki podaci o povratku govore da je to negde između 2-3%, ovisno o kojoj se sredini radi. Ako je uz već riješene infrastrukturne potrebe i nekakve preduvjete, tu je povratak bio nešto bolji. Ali imamo i sad naselja gdje sela u kojima nema niti jednog povratka.
Prema zvaničnim podacima, na prostoru bivše Jugoslavije još uvijek je više od 330 hiljada izbjeglih i raseljenih osoba. Samo dio njihovih potreba riješit će donatorska konferencija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Novinari na Kosovu danas su protestovali protiv usvajanja dopuna krivičnog zakona koje ocjenjuju ozbiljnim rizikom za svoj budući rad. Amra Zineli precizira kako pomenute dopune podrazumijevaju među ostalim kažnjivost objavljivanja informacija bez da se objašnjava što to može biti krivično djelo. Osim toga, izvor informacije više neće biti zaštićen.
Novinari pisani i elektronski medija su pola sata ispred Skupštine Kosova protestovali, najpre čuteći, a potom zviždući, prenoseći poruku vlastima da neće čutati, već da će nastaviti sa istraživačkim novinarstvom. Predsjednik asocijacije profesionalnih novinara na Kosovu Arben Ahmeti izjavio da mu je tokom razgovora sa zvaničnicima vlade i skupštine bilo obećano da neće proći verzija sa članovima koji ometaju slobodu izražavanja. Ali njihovim usvajanjem Ahmeti kaže da se mediji novinari osjećaju prevarenim. Uzaludno im je to što nam svaki dan prete i zastrašuju nas novim kodovima ili članovima koji nas mogu oterati i u zatvor. Dobri novinari u ovoj zemlji, ljudi koji koji svoj život posvećuju slobodnom izražavanju i štampi, neće ćutati. Do danas sam govorio da su nas prevarali, a danas direktno kažem da su nas slagali, kazao je Ahmeti. Publicista Haljin Matoši ističe da istraživačko novinarstvo na Kosovu je onako krko, ali da su usvajanjem ova dva člana, vlasti odredile granicu dokle se može ići sa pisanjem i kada se novinar treba zaustaviti, zato što se može kazniti.
Ni kod penal me kto dune ne će škon kunde demokracije.
S ova dva člana krivičan zakon koji je u suprotnosti demokratije, slobode govora i štampe, medija, također i protiv svakog građana Kosova koji ima nešto da kaže, a ovim mu se praktično zatvaraju usta, kazuje Matoši. Novinarka Jeta Đara iz Birna uglavnom se bavi istraživačkim novinarstvom u okviru emisija, novine i portala. Ona ističe da izmenom krivičnog zakona vlast pokušava da zapreti novinarima zatvorom, a kako bi ometili rad istraživačkih tema. Ti članovi omogućavaju jednom političaru kome se ne sviđaju izveštaji da zatraži da nas stave u zatvor zato što se u njima ne definiše tačno šta je krivično delo. Taj političar sutra može reći da smo počinili krivično delo i tako nas može strpati u zatvor samo zato što se bavimo istraživačkim novinarstvom, odnosno korupcijom i u vezi toga kako se troše javni fondovi, kaže Đara. S ovim stavom se međutim nije složio predsjednik Skupštine Jakup Krasnići. On izjavio da je današnje novinarstvo prepuno i kleveta, te da je nov krivični zakon uglavnom o kažnjavanju kleveta, a ne medija i novinara. Novi krivični zakonik nije protiv novinara, novinar je glavni odgovorni urednika. Realno, u našem društvu je prisutan taj fenomen i za klevete se mora kažnjavati, a u našem novinarstvu ih je puno, kazao je Krasnići. Na osnovu izmenjenog krivičnog zakona, član 37 ističe da autor informacije je krivično odgovoran kada je krivično delo izvršeno putem objavljivanja informacije u medijima, ali kosovski novinari ističu da se ne definiše tačno šta je krivično delo koje mediji mogu da počine, te da ono ostaje na sudijama i tužiocima da interpretiraju zakon prema njihovoj volji. Član 38 je u vezi zaštite izvora i predviđa otkrivanje izvora kako bi se sprečio napad koji predstavlja neposrednu pretnju po nečiji život. Novinari su se s tim složili, ali ne i sa drugim delom člana, koji predviđa otkrivanje izvora kako bi se sprečio napad koji predstavlja neposrednu pretnju po fizički integritet bilo kog lica. Novinari kažu da je rizik fizičkog integriteta širok, nedefinisan pojam i kao takav se može zloupotrebiti. Protestanti su danas zatražili od predsjednice Atifete Jahjaga da zakon vrati nazad na razmatranje i da ga ne potpiše kako ne bi stupio na snagu ni posle usvajanja u Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Srbija je odustala od lokalnih izbora na Kosovu jer su u suprotnosti s rezolucijom 1244, ali već najavljuje organiziranje parlamentarnih i predsjedničkih. Vlasti u Prištini odgovaraju da biračka mjesta ne može otvarati Republička izborna komisija Srbije, jer to ne radi ni u drugim državama u okruženju, pa nudi da to bude pod okriljem OSCE-a. Beograd je spreman na neke ustupke, ali za sada ne i prepuštanje organiziranja evropskoj organizaciji. Tenzije rastu, KFOR pojačava svoje snage. Da li su mogući ozbiljni incidenti, raspitivala se Branka Mihajlović.
Dve nedelje uoči izbora nema nikakvih informacija o tome ko će i kako organizovati predsjedničke i parlamentarne izbore za Srbe na Kosovu, koji imaju pravo da glasaju jer imaju dvojno državljanstvo. Vlada u Prištini je saopštila da biračka mesta ne može otvoriti Republička izborna komisija i da se izbori mogu organizovati u nadležnosti OEPS-a. Pitali smo najpre predsjednika Republičke izborne komisije Veljka Odalovića ko i kako će organizovati izbore na Kosovu i da li su se obratili OEPS-u.
Tu ništa vam pomognem, to je pitanje za ministarstvo Kosova i Metohije, jer smo se mi obratili vladi da oni naprave kontakt sa UNMIK-om, tako da mi nemamo tu vrstu komunikacije. Mi ćemo organizovati ukoliko se dobije saglasnost i garancije.
Znači, Republička izborna komisija ništa nije preduzimala?
Ne.
Nakon ovog odgovora obratili smo se državnom sekretaru u prozvanom Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Oliveru Ivanoviću, koji je bio iznenađen informacijom iz Republičke izborne komisije.
Neka vam kažu u kojim dopisom, neka vam daju podatke o tome, to je najbolji način. Od informacije mogu samo ovo da vam kažem. Da je RIK zadužen za sprovođenje izbora na terenu i da RIK vrši tehničke pripreme za održavanje izbora.
Na pitanje ko će na Kosovu otvoriti biračka mesta, Ivanović kaže:
Republička Republička izborna komisija preko svog predstavnika, odnosno daće ovlašćenja opštinskim izbornim komisijama.
Ali vi znate da je stav prištinskih vlasti da ne može Srbija i Republička izborna komisija da organizuje izbore mimo EPS-a na Kosovo.
Ja ne vidim da je to smetnja, da se razumemo.
Nije smetnja kad predstavnici države na čijoj teritoriji se organizuju izbori kaže ne možete ih organizovati bez OEPS-a.
To kad bi bila u pitanju država, ali ovo nije država.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović je bio najkonkretniji. Rekao nam je da su u toku razgovori sa OEPS-om o tome kako organizovati izbore.
Mi smo spremni da prihvatimo OEPS da nam pomogne u celoj toj priči, ali nikako da OEPS bude organizator predsjedničkih i parlamentarnih izbora. I u stvari to je glavno sporenje. Mi smo mnogo stvari dogovorili s OEPS-om, iako broja biračkih mesta, iako izbornih jedinica, iako objekata gde će se održavati izbori, iako simbola koji će se koristiti.
A oko čega se niste dogovorili?
A to upravo ključno pitanje oko organizacije, ko treba da organizuje to.
Ministar Bogdanović je govorio i o konkretnim ustupcima na koje je Beograd spreman.
Spremni smo da prihvatimo i smanjenje broja biračkih mesta. Spremni smo da prihvatimo da se izbori ne održavaju u objektima koji, kako oni kažu, drže palne institucije. Znači, spremni smo da bude u školama, domovima zdravlja. Spremni smo čak da južno od reke Ibar na bilo koji način ne iritiramo, znači postane nekih simbola koji mogu da iritiraju Albance i tako dalje i tako dalje. Znači, spremni smo prihvatimo i tu obeležja OEPS-a.
OEPS u ovom trenutku nije spreman da bilo šta saopšti o osetljivim razgovorima o načinu izbora na Kosovu. Portparol misije OEPS-a na Kosovu Nikola Gaon je bio kratak i zagonetan.
Trenutno ne komentarišemo ovu temu. Kad budemo imali informaciju koju možemo dati javnosti, daćemo.
I tako dok nas šetaju sa adrese na adresu, ostaje jasno da se još ne zna kako će se organizovati izbori na teritoriji na kojoj Srbija nema nadležnost, a čiju vlast ne priznaje. To je još jedna sasvim pogodna situacija za narastanje napetosti na Kosovu, a to se i događa. I pucnji, i hapšenja, i protiv hapšenja. Poslednje hapšenje načelnika Kosovskog okruga Gorana Arsića zbog agitovanja za izlazak na izbore nadležni u Beogradu su ocenili kao zastrašivanje Srba. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da strahuje da vlasti u Prištini ne pokušaju da urade nešto slično ili isto kao 17. marta 2004. kada je došlo do nasilja nad Srbima i zatražio od međunarodnih snaga da pojačaju svoje prisustvo na severu Kosova. U međuvremenu je stigla vest da se pojačavaju snage KFOR-a na Kosovu, a i na sever Albanije stižu dodatne američke trupe, zvanično zbog vojne vežbe, nezvanično zbog napetosti u Makedoniji i na severu Kosova. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose upozorava.
Prvo, tema izbori da ili ne postala je vrlo važna i za Srbe i za Albance i podigla je temperaturu. Kad ju piti Albanci, dala je šansu ponovo opoziciji da kritikuje Tačija. Kad je u pitanju Tači, on je to iskoristio kao priliku da najavi oštre policijske mere protiv svih onih koji organizuju lokalne izbore i to se radi. I sa ova hapšenja, uključujući poslednje Arsića, spadaju u one mere koje je ministar policije Kosova Redžepi najavio, znači mere onemogućavanja bilo kakvih predizbornih izbornih radnji. U takvoj situaciji i Beograd se obratio KFOR-u za pomoć, a i sam KFOR je procenio da stanje na severu Kosova pre svega može da se pretvori u oružane incidente i otuda ide ovo pojačano dovođenje, da kažemo, vojnika i kontingenata KFOR-a, jer su oni pre toga taj kontingent bili oslabljeni zbog jednostavno procene da nisu potrebni stalno na severu Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić najavio je da neće glasati za budžet usprkos ranijim najavama iz njegove partije socijaldemokratske da je za njih dogovoreni budžet prihvatljiv. Komšić je uvjetovao izglasavanje budžeta izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine koje bi omogućile smanjenje plata nositeljima političkih funkcija. Koliko je ovaj zahtjev realan, može se procijeniti iz činjenice da je Dejtonski ustav samo jednom izmijenjen u posljednjih 17 godina. Dok analitičari upozoravaju da je u pozadini Komšićevog zahtjeva zapravo produbljivanje sukoba u vrhu SDP-a, u sindikatu državnih službenika izmjene ustava podržavaju. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Naknada za lica koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosioca funkcije, kaže član 9 stav 2 Ustava Bosne i Hercegovine. Upravo navedenom ustavnom odredbom, politički dužnosnici pokušali su i ove godine opravdati nemogućnost smanjenja svojih visokih primanja, dok su istovremeno podržali smanjenje plata državnih službenika za 4,5%. Funkcioniranje niza državnih agencija i institucija istovremeno je dovedeno u pitanje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Da bi glasao za ovakav budžet, ja očekujem da Dom naroda, jer na Domu naroda je zapeo taj amandman, bude promijenjen ovaj član Ustava u smislu da se može smanjiti plaća i funkcionerima, ili da sva tri člana predsjedništva slože, što je manje izgledna varijanta, oko toga da se plaća neće smanjivati dok se ne promijeni upravo ovaj član Ustava.
Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, pojašnjava kako je sporna odredba trebala osigurati da izabrani funkcioneri bez pritiska obavljaju svoj posao. Umjesto toga došlo je do zloupotreba. Slične ustavne odredbe moderni ustavi poznaju samo u kontekstu zaštite pravosudnih funkcija, dok su vrlo rijetki slučajevi da se izvršna i zakonodavna vlast štite, dodaje Trnka.
Kontekst je u stvari bio da se ne bi vršio pritisak na pojedine funkcionere u obavljanju njihove funkcije smanjivanjem plaća. Kod nas se to izvrnulo u svoj suprotnost. Svakom drugom smanjio osim sebi. Naravno, sad dobro im dođe opravdavanje da je to Ustav štiti.
Da bi se promijenio Ustav, potrebna je dvotrećinska većina glasova u predstavničkom domu i konsenzus tri naroda u Domu naroda. Što naglašava profesor Trnka, nije komplikovana procedura ukoliko postoji politička volja. S druge strane, koliko je zahtjev Komšić realan, može se procijeniti iz činjenice da je Dejtonski ustav samo jednom promijenjen u posljednjih 17 godina u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ko što su napravili recimo kod Istrisa Brčko, vrlo je brzo prošao amandman 1 ovdje. Nikakvih problema nije bilo jer je sve bilo unaprijed dogovoreno. A to je jedan jedini amandman koji je usvojen i koji bitno baš ne mijenja previše.
Budžet od 950 miliona maraka usvojen je u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, iako su protiv njega glasali ministri stranke Demokratske akcije, jer su nezadovoljni što državni budžet stagnira, a entitetski rastu. Iako su šestorica stranačkih lidera dogovorili budžet zajedničke organa Bosne i Hercegovine, i dalje je sasvim neizvjesno da li će on na kraju biti i usvojen. Većina političkih predstavnika, kako kažu, nisu protiv smanjenja plata dužnosnicima. Ipak slažu se da će zahtjev Željka Komšića stanje u državi dodatno zakomplicirati. Lazar Prodanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Mislim da to nije prije svega niti u skladu sa politikom i stavima njegove političke partije. Šteta će biti neprocjenjiva za Bosnu i Hercegovinu ukoliko na to ne bude istrajao. To bi moglo bi nas dovesti u situaciju kao u prošloj godini da Bosna i Hercegovina nažalost čita u 2012. godinu provedena privremeno pri financiranju.
Veso Begar, HDZ 1990.
I općenito sada priča o smanjenju plaća na demagoška floskula. Mi nemamo precizne računice koliko bi država BiH dobila, kolike bi te bile uštede i tako.
Ogromna i neodrživa javna potrošnja u Bosni i Hercegovini mora se smanjiti, ali plate političara morale bi pratiti ovaj trend, kaže predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić, komentirajući ultimatum koji je postavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Kad čujemo i tu informaciju da funkcionerima ne može biti smanjena plaća, sve opet spada na teret običnog čovjeka, običnog radnika, to još više daje im dozu ogorčenosti, još više odlučnosti da se bore za svoje prava. Mislim da je krajnje vrijeme da ljudi preuzmu stvar u svoje ruke.
Iako je nakon Komšićevog istupa reagiralo predsjedništvo SDP-a koje je navodno prihvatilo Komšićev stav, pažljivijim čitanjem saopćenja sa sjednice predsjedništva uočava se razlika između stava vrha SDP-a i Komšićeva stava. Vrh SDP-a usvojio je zaključak o potrebi izmjene člana ustava koji ne dozvoljava smanjenje plaća državnim dužnosnicima, ali usvajanje budžeta nije uvjetovano izmjenom ustava. Komšić je u izjavi jasno poručio kako neće podržati nacrt budžeta bez prethodne izmjene ustava. Zbog svega navedenog, politički analitičar Enver Kaza smatra kako je u pozadini Komšićevog zahtjeva produbljivanje sukoba sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumđijom.
Željko Komšić nema mogućnosti da unutar SDP-a da se suprotstavi na bilo kakav ozbiljan način Lagumđiji. Budžet je kap vode u moru tih sukoba. Komšić kao političar koji je probosanski patriotski ne bi smio podržati budžet koji je antibosanski.
Još uvijek nije poznato kada će biti zakazana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj bi, kako je potvrđeno iz SDP-a, Željko Komšić trebao inicirati proces izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Tokom dana očekuje se i odluka državnih službenika o stupanju u generalni štrajk. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prilikom kupovine Telekoma u Crnoj Gori, istoimeni mađarski operator navodno je prema američkim istragama potplatio zvaničnike u Podgorici. Na taj skandal u Budimpešti je stavljena tačka, sve je završeno internom istragom. Ali je to bio povod Esadu Krčiću da potraži odgovor na pitanje. Hoće li slučaj i u Crnoj Gori biti zataškan?
Telekomunikacijone kompanije unutar grupe Mađar Telekoma odlučile su da zatvore slučaj u vezi sumnjivih ugovora u Crnoj Gori i Makedoniji. Odbor za reviziju kompanije, kako se navodi u tekstu Budapest Timesa, čije navode prenosi domaća štampa, sproveo je unutrašnju istragu određenih ugovora koji se odnose na aktivnosti u Crnoj Gori koja je iznosila navodno više od 31 milijon eura. Sada se postavlja pitanje da li nakon američkog poravnanja zatvaranja ovog slučaja u Mađarskoj može zadati novi ili čak konačan udarac nastojanjem unutar Crne Gore da se ovaj slučaj rasvijetli, a do sad je bilo očigledno da se stvar ne odvija poželjnom dinamikom. Vrhovno državno tužilaštvo je dostavilo Ministarstvu pravde zamolnicu koju je trebalo proslijediti nadležnim američkim službama da bi se obezbijedile informacije kojima bi se provjerile tvrdnje iz izvještaja Američke komisije za hartije od vrijednosti da je za privatizaciju crnogorskog Telekoma 2005. isplaćeno 7,5 miliona eura mita. Samo priprema zamolnice je trajala 50 dana, a sada je u Ministarstvu pravde, čiji je prvi čovjek, istovremeno i vicepremijer Duško Marković, prije nekoliko dana rekao da je nije ni pročitao. Iz ove dvije institucije danas nije bilo moguće dobiti nikakvu reakciju na najnoviji razvoj događaja, ali u vlasti smatraju da je sve završeno prije nego što je i počelo. Za istragu ove korupcionaške afere su zainteresovana čak tri skupštinska tijela, a član odbora za ekonomiju i funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Vukčević kaže da slučaj treba rasvijetliti, ali samo da bi se otklonile sumnje koje su rezultat politizacije ovog slučaja.
Kada je u pitanju taj slučaj onako kako je on predstavljen u Crnoj Gori, onako kako opozicija priželjkuje da se on predstavi u Crnoj Gori, je već odavno zatvoren, zato što je taj postupak procesa privatizacije sproveden u skladu sa pozitivnim propisima u Crnoj Gori, sami tim što su bili uključeni i dodatno međunarodni eksperti koji su radili na čitavom procesu privatizacije Telekoma. Ono što je urađeno i kada je u pitanju američka strana i sada kada je u pitanju mađarska strana, upravo o tome da baš nema nijedni razlog koji je vezan za Crnu Goru.
CG Telekom je 2005. godine prodat Matavu, danas Mađar Telekomu, koji je u vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma, uprkos kritikama i protivljenju značajnog dijela stručne i političke javnosti. Naročito kritikovan element ovog privatizacionog aranžmana je činjenica da je Deutsche Telekomu pripala i kompletna infrastruktura, u koju spada i takozvana telekomunikacijona kanalizacija, koja kupcu obezbjeđuje apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Sumnjama da se radi o slučaju teške korupcije, u prilog ide i nalaz Američke komisije za hartije od vrijednosti da je 7,5 miliona eura mita isplaćeno dvojici crnogorskih zvaničnika i advokatici sestri najvišeg zvaničnika vlade, za koje i sam lider DPS-a Milo Đukanović pretpostavio da se radi o njegovoj sestri advokatici Ani Kolarević. Ne smije se odustati od detaljne istrage ovog slučaja, kaže potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene i član Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije Branko Radulović.
Akter glavni koji je bio u toj korupciji, to je Mađar Telekom, je se zatvorio ovaj slučaj zato što nije u njihovom interesu da taj slučaj dobije pravni epilog i da presuda bude utemeljena u pravu. Amerikanci su također izašli sa finansijskom satisfakcijom. Ostaje još i slučaj u Crnoj Gori. Kako je naš tužiločko pravosudni sistem do kraja kontrolisan Đukanovića i njegove bratije, bez smjene vlasti taj slučaj neće biti do kraja rasvijetljen.
Nalazi Američke komisije za hartije od vrijednosti kao i pristanak Mađar Telekoma i Deutsche Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara za poravnanje kako američki odnosno njujorški okružni sud ne bi nastavio proces protiv te kompanije zbog malverzacija prilikom kupovine CG Telekoma, nedvosmisleno ukazuju da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner Nove Srpske demokratije Goran Danilović.
To što je onaj ko je korumpirao odlučio da zatvori slučaj ne znači da korupcije nije bilo, naprotiv, korupcija je dokazana jer je taj isti Mađar Telekom, odnosno Deutsche Telekom kao majka firma pristao da plati cijelih 90 miliona dolara Sjedinjenim američkim državama zbog priznate korupcije. Na nama je samo da otkrijemo ko je naplatio korupciju, odnosno ko je bio korumpiran, i da provedemo odgovornost i prema pravnom licu i prema fizičkim licima koje su učestvovali u tim nezakonitim radnjama, jer je na takav način oštećena Crna Gora, oštećeni njeni poreski obaveznici, i to je naša stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču o bijelim listićima koji su zaplašili predizbornu Srbiju. Intelektualna elita je podijeljena, Dubravka Stojanović je protiv bijelih listića, a Vesna Rakić-Vodinelić je za. Evo i zašto.
Ako mi suspendujemo izbor, mi taj sukob guramo na ulicu i stvaramo jednu novu predrevolucionarnu ili revolucionarnu situaciju.
Ja mislim da su oni uklopili u sistem parlamentarne demokracije, pa čak i ove kakva postoji kod nas.
Prema novoj odluci, mladi će u Hrvatskoj moći stjecati iskustvo bez radnog ugovora, ali sa 200 eura mjesečno. Kritičari se pitaju kako će država
spriječiti to da se ljudi koji odlaze u penziju, recimo, ili fluktuiraju normalno u firmama, da se oni ne zamijene sa besplatnom radnom snagom. Kako će se spriječiti da ove one man firme u stvari zaposle svoju djecu ili rodinu samo zato da bi od države dobili jedan solidni džeparac?
Talas protesta u Srbiji nastavljen je okupljanjem radnika predškolskih ustanova pred zgradom vlade Srbije.
Kako se živi, kako se mora, iz šupljeg u prazno.
Samo kad su izbori, onda ti je obiđu, znači naš vrtić prokišnjava. Parketi su u sali podignuti, znači bolarija propala.
Pa mi smo došli do zadnje karike, sad zaista ne odustajemo.
Noć knjige je manifestacija posvećena kulturi čitanja. Simona Goldstein iz Antibarbarusa upozorava da je izdavaštvo u Hrvatskoj u ozbiljnim problemima.
Koliko ćemo još izdržati, to je pitanje. Ja, nažalost, ne predviđam svjetlu budućnost nakladnicima u idućih par godina.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program je Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Avet bijelih listića nadvija se nad predizbornom Srbijom. Ova opcija protesta kojom ispunite građansku dužnost jer učestvujete na izborima, ali ne glasate ni za koga, izazvala je paniku, kako u redovima vlasti, tako i onima opozicije. Zašto je tome tako, istraživala je Branka Trivić.
Najpre su se povezali preko društvenih mreža, a onda, pre otprilike mjesec dana, mladi su u Beogradu počeli prikupljanje glasova za peticiju kojom bi se promenio izborni zakon i već za izbore 6. maja uvela i opcija takozvanih belih listića. Objašnjava jedan od promotera ove ideje.
Ideja na glasačkom listiću, imamo posebno opredeljenje, znači ne listu, posebno opredeljenje koje glasi ne glasam ni za jednu od ponuđenih lista, odnosno kandidata, i da u slučaju da to opredeljenje osvoji najveći broj glasova, izbori moraju da se ponove po članu 2 važećeg ustava. Suverenitet ove zemlje potiče od građana, ne od političkih stranaka ili političkih organizacija. Mi ne mislimo da su oni svi isti, ali su jednako nesposobni da vode ovu zemlju. Poruka je ili nula ili x, ili promjena izbornog zakona ili nevažeći listić kao jedina realna alternativa.
Akcija nije urodila izmenom zakona, ali opcija belih listića je tu. Ona najviše ljuti mainstream političke stranke, čiji lideri su je, poput doajena Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića, svrstali među najmorbidnije političke ideje i proglasili za jednu vrstu voajerizma. Ni opozicija nije bila milostivija. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je opciju belih listića zalepio etiketom defetizma i neodgovornosti. Njegova bivša saradnica Vesna Pešić nije pak iznenađena paničnom reakcijom stranaka. Poruka je jasna, deo građana je nezadovoljan vlašću koja se izjasnila kao proevropska, a čiji su rezultati veoma loši. Dakle, kao birač želite da kaznite tu stranku ili koaliciju, a sa druge strane ne želite da glasate ni za opozicione partije, pošto procenjujete da nisu ništa bolje od onih u vlasti. Belim, odnosno praznim listićem izražavate protest, šaljete im dakle poruku da nemaju više vaše poverenje, da su izgubile legitimitet, da moraju da se menjaju ili da na političkoj sceni moraju da se pojave nove političke opcije koje će služiti opštem interesu. Ukoliko bi u nekoliko izbornih ciklusa izrasla kritična masa belih listića, bio bi to dramatičan signal političkim partijama da se sa takvim deficitom legitimiteta ne može dugo niti nekažnjeno ostati na vlasti. Šta građani misle o opciji belih listića? Da li su za ili protiv njih? Testirali smo u našoj anketi sa Beograđanima.
Precrtaću list.
Nisam za bele listiće. Ako smo već dobili pravo da glasamo, onda treba glasati. To može da bude neki način slanja poruke, ali ne znam koliko je to korisno. Ti listići će biti nevažeći, pa samim tim neće ni ući u zbir, ali ako neko smatra da mu je to način da pošalje poruku političarima, može.
Ja stalno smišljam šta ću da im napišem na listiću, ali ću im napisati nešto.
Znači, vaš listić će biti
nevažeći.
Jesam za to.
A zašto jeste za to?
Pa zašto mislim, nijedan nije odgovarajući. Ne uliva mi naše poverenje.
I mislite da im time šaljete nekakvu poruku, je li tako?
Tako je, da nešto treba da se menja ovde. Svi otprilike kao pričaju za nešto bolje, ja ne primećujem uopšte da živimo nešto bolje. Mislim, svi o Evropskoj uniji, o zaposlenosti, a sve više mladih ljudi koji nemaju posao, nemaju nikakvu egzistenciju, ovde je propadanje, mislim.
Za koga da glasa? Najbolja opcija jeste da svi ovi smene dovedemo nekog seljaka, domaćina. Na čovek. Pogledamo kako mu je domaćinstvo vodio, tako će voditi zemlju, a ne kovi.
Bolje da glasaš nekog, pa se neko izabro.
Jedna od mogućih varijanti je i da izađeš, imaš politički stav prema tome, a s druge strane ne možeš da se odrediš. I ako ne mogu da se odredim, osnovno mi je pravo da precrtam sve to, tako.
I vi mislite da će korist od toga biti koja?
Postiže se da se proceni politički stav stanovništva.
Oko ideje belih listića, međutim, nema konsenzusa u građansko-intelektualnoj eliti Srbije. Istoričarka Dubravka Stojanović je protiv kampanje belih listića. Evo zašto.
Ja verujem u institucionalnu predstavničku demokratiju, a osnova te demokratije jesu izbori. Osnovna ideja predstavničke demokratije jeste da artikuliše i kanalizuje sukobe koji postoje u svakom društvu i da to radi preko institucija. Dakle, ako mi suspendujemo izbore, a samim tim i omalovažimo institucije, institucije koje iz njih proizlaze, mi taj sukob guramo na ulicu i stvaramo jednu novu predrevolucionarnu ili revolucionarnu situaciju. Moje iskustvo kao istoričarke jeste da su nas upravo te vaninstitucionalne, pučističke, zavereničke smene vlasti koštale u istoriji gotovo isto kao naši ratovi.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić s druge strane ne smatra da beli listići predstavljaju vaninstitucionalni, odnosno vansistemski način promene vlasti.
Kroz te bele ili prazne glasove građani prilikom izbora u okviru, dakle, sistema predstavničke parlamentarne demokratije izražavaju razne vrste svojih nezadovoljstva i zato ja bele listiće ne posmatram kao neku revolucionarnu meru. Naprotiv, ja mislim da su oni uklopivi u sistem parlamentarne demokratije, pa čak i ove kakva postoji kod nas. Da je to tako, uveravaju me neki pokušaj koji su izvršeni u Evropi da se bele listići uvaže. Jedan je učinjen u Švedskoj, gde je zatraženo da se beli listići ne označavaju kao nevažeći, nego kao posebna oblast kojim se izražava protestno glasanje, a tako nešto slično je učinjeno u Švajcarskoj, jednom kantonu koji se zove Vod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Talas protesta u predizborno vrijeme u Srbiji nastavljen je okupljanjem zaposlenih u predškolskim ustanovama. Dok vlast tvrdi da brine o radnicima, sindikati zahtijevaju hitne promjene. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Oko 200 članova samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja protestovalo je ispred zgrade vlade Srbije, zahtevajući da se donese uredba kojom bi bile izjednačene plate vaspitačima u celoj državi. Okupljeni iz Beograda, Negotina, Zaječara, Užica, Nove Varoši, Vrnjačke Banje, Novog Sada, Niša i drugih gradova najavili su da će obustaviti rad u vrtićima ukoliko hitno ne dobiju odgovor.
Kako se živi, kako se mora, iz šupljeg u prazno. Ja imam 37.800 platu pred penzijom sam, a moje kolegnice iz istočne i južne Srbije, iz pola Srbije imaju 10.000 manju platu. Svi mi decu vaspitavamo istu, sve sto ista deca, isti posao rad. radimo. To je jedini Beograd ima kolektivni ugovor. Mi želimo samo da se nekako izjednačimo.
Zato što samo dođu, samo kad su izbori, onda te obiđu. Znači, naš vrtić, konkretno u Vrnjačkoj Banji, on je odgrađen. Dete može znati na put, mada deca se čuvaju, paze se, prokišnjava. Parketi su u sali podignuti, znači treba da se radi sala, stolarije propala. Dođe i zatvorila nam grenje, mi smo imali deca sad pred kraj grenje.
Šta ćete raditi ako vlada ne prihvati vaš zahtev?
Ne daj Bože, pa mi smo došli do zadnje karike. Pomerite se s mesta. Sad idemo do kraja. Sad zaista ne odustajemo.
Plate zaposlenih u predškolskim ustanovama sada zavise od lokalnih samouprava i zbog toga se u raznim gradovima razlikuju do 20.000 dinara, a sindikat traži i da se zarade vaspitača ujednače na 39.000 dinara. Najveći protest u javnom sektoru trenutno je u zdravstvu, u kom je štrajk lekara i farmaceuta ušao u drugu nedelju. Zaposleni u 60 zdravstvenih ustanova širom zemlje poštuju minimum procesa rada zahtevajući ukidanje uredbe kojom će im, kako tvrde, od 1. jula plate biti smanjene za 10%. Dragan Savić, predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, rekao je da će 65.000 članova te organizacije uskoro stupiti u štrajk ukoliko ne bude dogovora sa vladom.
Nadam se da ćemo možda doći do rešenja koje bi zadovoljilo obe strane. Naš zahtev jeste i veće plate, ali smo svesni da u ovom trenutku to vlada ne može da uradi, naravno.
U vreme ekonomske krize problemima je najviše izložena privreda i one firme kojima ne upravlja država. Nebojša Atanacković, predsednik Udruženja poslodavaca Srbije, smatra da se uprkos tome ne može očekivati da će talas štrajkova zahvatiti taj sektor.
Postoji velika razlika o potencijalu sindikalnog udruživanja u budžetskim ustanovama, gde recimo protesti se jako osjećaju, gde jako udaraju i u realnoj privredi, u onom delu privrede koji tako jedva radi i gde praktično gotovo da ne postoji mogućnost tako snažnih manifestacija nezadovoljstva. Mi imamo situaciju gdje je država poslodavac i te firme na neki način su u povlašćenom položaju odnosno na privatnu privredu.
Jedan od retkih skupova nezadovoljstva koji je bio najavljen, a ipak nije održan, je protest radnika metalskog kompleksa u kom radi 100.000 ljudi. U posljednjem trenutku samostalni sindikat metalaca dogovorio se sa Socijalno-ekonomskim savjetom Srbije da se prošireno dejstvo kolektivnog ugovora primjeni na sva preduzeća u toj grani, kao i da se pitanje toplog obroka i regresa reši u naredna 3 mjeseca. Zoran Vujović, predsjednik samostalnog sindikata metalaca, kaže da ipak zabrinjava talas štrajkova u Srbiji i da će uskoro početi razgovori o tome kako vlast mora da reši probleme.
I mislimo da treba jednom platformom uputiti novu vladu koje su najvažnije segmenti da bi privreda radila. Nivo poreza, pomenuli smo veličinu doprinosa, rokove plaćanja, PDV, potrebu da se privreda zaposli da može da radi, da se ne bi ovdje pravio kola, da se vi ne bi na ulici svaki dan sastijali, da bi sve to funkcionisalo, se dogovorimo o jednom razumnom, civilizovanom i demokratskom načinu kako sve to treba rešiti.
U Srbiji protestuje i nekoliko stotina radnika kruševačkih preduzeća 14. oktobar i Župa, koji su na okupljanju ispred gradske skupštine najavili da će se preseliti u prostorije firmi i ostati tamo sve dok im nadležni ne overe zdravstvene knjižice. Još jedan veliki protest očekuje se u Srbiji jer su poljoprivrednici, koji su nezadovoljni novom vladinom agrarnom politikom, najavili nove blokade puteva i regionalnih saobraćajnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska će uskoro donijeti novi zakon o poticanju zapošljavanja kojim svim nezaposlenim mladim ljudima od 15 do 29 godina omogućava stjecanje jednogodišnjeg radnog iskustva. Mjesečni prihod iznosio bi 1600 kuna, odnosno 210 eura, ali bez radnog odnosa. Mjera bi trebala stupiti na snagu već početkom maja, a u javnosti različite reakcije. Jedni kažu bolje išta nego ništa, a drugi ovu odluku nazivaju novim radnim akcijama od kojih će najveću korist imati poslodavci. Priredila Ankica Barbil-Mladinović.
Pa iskreno ne znam što bi učinila, zbog toga što mislim da nakon školovanja i svega da moram živjeti sa 1600 kuna s fakultetom, teško bi se jednostavno pomirila s tim, ali s obzirom kakva je situacija, bolje 1600 kuna nego ništa.
Petra je diplomirana pravnica, ima 27 godina, sreli smo je pred Zavodom za zapošljavanje u Zagrebu, upravo traži posao u odvjetničkom uredu kako bi odradila staž za polaganje stručnog ispita. Iako se čini da joj vladina mjera baš to nudi, Petra je suzdržana.
Po meni najgora crta je ta što ja znam da mene niko neće zaposliti kod odvjetničkog pripravnika i davati mi plaću koju ja zaslužujem, nego će me jednostavno uzeti na taj rok i za taj sitan doprinos koji on meni plaća doslovno me gazit koliko može.
Ovo je šansa mladima da steknu potrebno radno iskustvo bez kojega ih nitko ne želi zaposliti, ponavlja ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Ovih je dana u izjavi Hrvatskoj televiziji još jedan put branio prednosti ponuđenog volontiranja.
Dobivate naknadu za taj rad, imate mentora, imate program stručnog osposobljavanja, plaća vam je mirovinsko i nakon godinu dana vam se upisuje mirovinsko u radnu knjižicu, imate tu potrebnu godinu radnog iskustva.
Od ukupnog broja mladih u Hrvatskoj više od 30% ih je nezaposleno i Hrvatska je po tome u samom vrhu europskih država, odmah iza Grčke i Španjolske. Svi ističu da im je glavni problem radno iskustvo bez kojeg ih nitko ne želi, a nemaju ga prilike steći. Ali unatoč tome vladin prijedlog mnogi doživljavaju ponižavajućim.
Ne želim raditi posao koji je recimo propisana plaća komorom 3500-3600 za 1600. To će poslodavci iskorištavati masno.
Da to omogućava poslije zapošljenje u redu, ali to nije nikakva garancija.
Mažu nam oči.
Dio njih u vladinoj mjeri ipak vidi kakvu takvu šansu.
Neka se da prilika ljudima, neka rade. A sad, da li će to imati svrhe poslije kada on položi stručni ispit, da li će on naći posao, sad je to druga stvar, ovo je samo krpanje, možda micanje ljudi sa burze. Ali opet više šanse dobiti nego da sjediš doma.
Dobra mjera u okviru loših rješenja. Tako u najkraćem vladinu ideju naziva Ilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i predsjednik Matice hrvatskih sindikata.
I mi smo na Matici otprilike zaključili da ima argumenata i za i protiv, da je u ovako teškim gospodarskim okolnostima ovo ipak mjera koja poboljšava stanje u odnosu na postojeću legislativu i da je kao takva privremeno prihvatljiva. Samo se ja bojim da je to trajno rušenje cijene rada u Republici Hrvatskoj. I ruši se to institut pripravništva. Pa niko više neće uzimati pripravnika. Pa ja sam isto neki poslodavac. Pa ja sad čekam ova zakonska rješenja, pa zašto bi uzeo pripravnika, uzet ću nekoga za 0 kuna koju ja zapravo uopće ne plaćam. Već plaćaju porezni obveznici.
Jedan od žestokih kritičara vladinog poticanja stažiranja je predsjednik Hrvatske udruge menadžera i poduzetnika Vladimir Ferdelji. Ferdelji misli da bi novce koje će država izdvajati za stažiranje bilo puno bolje usmjeriti u otvaranje realnih radnih mjesta, a upozorava i na moguće legalne zlouporabe.
Ja vas pitam kako će se spriječiti to da se ljudi koji odlaze u penziju recimo ili fluktuiraju normalno u firmama, da se oni ne zamijene sa besplatnom radnom snagom. Kako će se spriječiti da ove one man firme u stvari zaposle svoju djecu ili rodbinu samo zato da bi od države dobili jedan solidni džeparac i tako dalje i tako dalje.
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ankica Paun Jaralah pojašnjava da će se svaki ugovor s poslodavcem budno nadzirati i svaka zlouporaba kažnjavati. Kazne su do 10 i više tisuća eura, a volontiranje neće više biti ograničeno samo na neka zanimanja.
Ja razumijem taj dio koji kaže ja sam ipak završio fakultet ili završila fakultet pa da radim za 1600 kuna. Ok, činjenica jeste, ali ukoliko nemaš mogućnosti u bližoj perspektivi zapošljavanja, a ovakva stvar ti se nudi, znači nudi ti se da uđeš u svijet rada, da stekneš nekakvo radno iskustvo, da stekneš kontakte, to je nešto što puno više, puno, puno, puno vrijedi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu okupilo se 50-ak studenata kako bi skrenuli pažnju na nizak nivo slobode govora u toj visokoškolskoj ustanovi, ali i na jedan nevjerojatan incident. Nedavno je naime na Filozofiji organizirano dobrovoljno darivanje krvi, tokom kojeg su troje studenata ukazali na diskriminatorska pitanja o seksualnoj opredijeljenosti koja su sadržana u formularu za davanje krvi. Bibliotekarka fakulteta i prisutni medicinski radnik i verbalno i fizički su zbog tih primjedbi napali mlade akademce. Priču ima Aida Đugum.
Simbolično, sa trakom preko usta na kojoj piše Filozofski fakultet i polusatnom šutnjom, grupa studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu iskazala je svoje nezadovoljstvo zbog incidenta koji se prošle sedmice dogodio u ovoj visokoškolskoj ustanovi. Troje studenata je tada, tokom organizovane akcije darivanja krvi, reagovalo na, kako smatraju, diskriminatorsku stavku u formularu Zavoda za transfuzijsku medicinu. Stavka se naime odnosi na osobe drugačije seksualne orijentacije. Zbog činjenice da su pokušali da skrenu pažnju na diskriminaciju, studenti su verbalno i fizički napadnuti. Na studenta Amara Numanovića fizički je ni manje ni više nasrnuo bolničar.
Skrenuli smo pažnju na treću stavku formulara, a koji se odnosio na to da osobe koje imaju stalne ili povremene seksualne kontakte sa homoseksualcima ne smiju dati krv, što je po nama diskriminirajuća stavka i željeli smo sve riješiti ovim dijalogom.
Studenticu Lamiju Topčegić, koja je tada javno izrekla svoju seksualnu orijentaciju, verbalno je napala bibliotekarka Filozofskog fakulteta. Nazivala je studente pogrdnim imenima, a cijeli slučaj prijavljen je policiji. Studenti su se okupili danas kako bi ukazali na ovaj problem, ali na nizak stepen slobode govora na fakultetu. Studentica odsjeka za književnost naroda BiH Semra Džaferović govori o strahu studenata da kažu šta misle.
Okupili smo se znači kompletno zbog ušutkivanja studenata na Filozofskom fakultetu. Mislim da se studenti boje da izađu, boje se nekih određenih posljedica, progovorite zbog bilo čega, bojit se da će biti sankcionisani.
Suvat Cibra, predsjednik organizacije za prava studenata pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Nadao sam se da će studenti pravi način iskoristiti ovaj loši moment koji se desio četvrtak na fakultetu, te da će iz toga izrasti nešto bolje. Međutim, studenti kao svaki put vrlo lako mogu djelovati kao masa. Međutim, kada se treba institucionalno ići da se riješi konkretni problemi preko organizacije, putem dopisa i putem konkretnih stvari koje će se uputiti upravi fakulteta letargično.
Podršku studentima u borbi za temeljna ljudska prava pružio je BH pisac i profesor Filozofskog fakulteta Nenad Veličković.
Ja naljepniću na ustima, zato što ja inače govorim ovo što su i ovi mladi ljudi sada poželjeli na ovaj način da kažu. Ja mislim da je ovo zemlja u kojoj su po mnogim osnovama ljudska prava ugrožena i da su prava gej populacije samo jedan dio jednog mnogo većeg problema. Mislim da je Filozofski fakultet mjesto gdje se o ljudskim pravima treba govoriti.
Zvanični stav dekanata o ovom incidentu javnosti nije poznat. Međutim, jedan od prodekana Salih Fočo u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao je da je incident beznačajan, te je nakon insistiranja da odgovori na pitanje da li će bibliotekarki biti izrečena opomena ili sankcija, spustio slušalicu. S druge strane, profesor ovog fakulteta Enver Kazas uputio je studentima pismo podrške.
Rekao bih da se na Filozofskom fakultetu dogodio skandal karakterističan za bosansko-hercegovačko klerikalizirano, konzervativno, rigidno ideološko društvo. Začuđuje da dekanat fakulteta i uprava nisu reagirali na ovaj skandal, nisu osudili homofobni govor, kao što začuđuje činjenica da jedan uposlenik Zavoda za transfuzijsku medicinu je fizički napao studenta Filozofskog fakulteta. Sve to potvrđuje zapravo sljedeće, naše društvo je kapilarno, pod znacima navoda fašizirano, jer pod tim pojmom ja podrazumijam svaki oblik agresivnog odnosa prema drugom i drugačijem, pogotovo prema marginalnom.
Zavod za transfuzijsku medicinu Federaciju pismu upućenom portalu diskriminacija.ba negira da je došlo do incidenta. Tvrde da je sporni upitnik usaglašen sa preporukama Evropske komisije za transfuziju i provodi se u zemljama Evropske unije. Niko, međutim, ne može ili ne želi da odgovori na pitanje da li tako sročen upitnik treba i smije biti povod za verbalno i fizičko razračunavanje sa drugačijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Posljednji dan Međunarodnog sajma knjige u Sarajevu obilježio je susret predstavnika 7 kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, koji su još jednom uputili apel državnim vlastima da riješe njihov pravni, a time i financijski status. O deklaraciji koja je upućena Skupštini i vladi države iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Deklaracijom koju su danas uputili predstavnici 7 institucija kulture u Bosni i Hercegovini državnim vlastima, traži se najprije rješavanje pravnog i financijskog statusa ovih ustanova. Uposlenici pomenutih institucija nemaju više od čega živjeti jer mjesecima rade bez ikakvih primanja. a Mark Karapuš, kustos Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Ako ko misli da ćemo se mi umoriti i da ćemo se sami od sebe ugasti, zatvoriti, neka razmisli još jednu. Ovo jednostavno jeste njihov način da nas pokušaju da zatvore, međutim mi se nećemo. Dakle, mi ćemo nastaviti rad, nastavit ćemo sa promocijom i nastavit ćemo sa prezentacijom muzeja u najboljem onom svijetu i radit ćemo ono što u stvari mi najbolje znamo da radimo.
U deklaraciji su pomenute i rezolucije međunarodnih institucija koje obvezuju državu Bosne i Hercegovine da štiti kulturnu baštinu i da institucijama koje se njome bave omogućavaju uvjete za rad. Nigdje na svijetu nema da kulturne institucije jedne države nisu uvrštene ni u jedan proračun, ističe Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.
Sva je sreća da mi još uvijek to imamo snage da radimo, pitanje naravno do kada, jer mi imamo zakonsku obavezu da to radimo, samo pitanje dokle možemo izdržati.
Predsjednik Kulturnog foruma Bosne i Hercegovine Ibrahim Spahić.
Danas susret sa ovim institucijama na Bosanskoj kući knjige predstavlja zapravo direktan zahtjev parlamentarnoj skupštini BiH i vijeću ministara da se odrede prema sudbini ove institucija, prvo da im omogući uopće da funkcioniraju, drugo da se omogući razvoj institucija, znači da se na temelju novog zakonodavstva i poštovanja staroga raspisu natječaj za nove upravne odbore, za novi menadžment i da to bude u skladu sa europskim i svjetskim standardima.
U Sarajevu je danas i službeno zatvoren 24. Međunarodni sajam knjiga i učila. U 6 dana 200 izlagača iz 15 zemalja predstavilo je oko 100.000 naslova autora iz cijeloga svijeta. Iz Sarajeva za Radio Sloboda Europa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U 47 gradova u Hrvatskoj manifestacija Noć knjige koja je posvećena kulturi čitanja. Bila je to prilika Enisu Zebiću da potraži odgovore na pitanja. Čitali se u Hrvatskoj? Može li se živjeti od knjige i za knjigu? I hoće li izdavači izumrijeti kao što su izumrli spiljski medvjedi, na primjer?
Čitaju li hrvatski građani? O da, tvrdi u izjavi za naš radio knjižničarka Radmila Lamze iz knjižnica Augusta Cesarca na zagrebačkom Kvaternikovom trgu.
Jako posuđuju, jako vole čitati. Ne čitaju štampu, ne gledaju televiziju. Jedan dio ljudi, naravno, govorim, ali to silno uzrujava i dođu u knjižnicu i posuđuju knjige. Dakle, to što ne kupuju je stvar našeg standarda, ali ja mislim da to je još uvijek dovoljno veliki broj ljudi koji su zainteresirani za knjigu.
Može li se u Hrvatskoj živjeti od knjige? Književnik Edo Popović odgovorio nam je na to pitanje u pauzi pisanja redovite kolumne za jedan tjednik, jer od nečega se ipak mora živjeti.
Pa onaj tko očekuje da će moći plaćati račune i živjeti na nekakvoj visokoj nozi možda griješi, međutim u Hrvatskoj se i ne treba pisati da bi se živjelo od toga, jer je nemoguće, tržište je premalo da bi se moglo živjeti isključivo od pisanja, bavljenja literaturom, uvijek je potrebno neki dodatni posao naći.
Na istom tragu, ali mnogo pesimističnije, direktorica u izdavačkoj kući Anti Barbarus, Simona Goldstein.
U Hrvatskoj praktički nemoguće živjeti od knjige. Ostali su, što se tiče ozbiljne knjige, idealisti nas, parajmo reći, onih koji još uvijek vjerujemo u to da bi trebalo raditi stvari koje su važne i za opće dobro i za naše društvo na jednoj široj razini. Koliko ćemo još izdržati, to je pitanje. Ja, nažalost, ne predviđam svjetlu budućnost nakladnicima u idućih par godina.
A kako je stanje sa hrvatskom knjigom? Situacija je dramatična, kaže za naš radio u ime svojevrsne akcijske grupe izdavača Knjižni blok, Nenad Bartolčić. Prosječne naklade pale su ispod 1000 primjeraka, a hrvatski čitatelji kupuju sve manje i još se žale da su knjige preskupe.
Tada zapravo sve skupa lagano postaje upitno, jer sa premalim nakladama vi jednostavno niste u situaciji da producirate nove knjige. U tom trenutku bi teško da možete zatvoriti financijsku konstrukciju, teško da možete isplatiti sve one koji s pravom očekuju da budu plaćeni za svoj rad, od autora, prevoditelja, svih onih koji sudjeluju u proizvodnji knjige. Dakle, puno toga ima što bi se trebalo presložiti ili nanovo zapravo organizirati i zapravo tu moramo praktično svi skupa zajedno što hitnije početi konkretno djelovati.
Noćas se Noć knjige održava u 47 hrvatskih gradova, u 60 knjižnica i 120 knjižara. Sudjelovat će 160 autora, urednika i prevoditelja, održat će se tribine, predstavljanje knjiga, kazališne i kino predstave, koncerti i igraonice. Edo Popović, koji i sam večeras čita svoje tekstove u knjižnici na Zagrebačkoj Peščanici, podržava Noć knjige.
Naravno, u Hrvatskoj se premalo govori o knjizi i probleme što televizije, dakle, najmoćniji elektronski mediji vrlo malo prostora daju knjizi, onda je to dijelom razlog što je knjiga u ovakvoj, ajmo reći, gadnoj situaciji kao što je u nas danas, međutim, mislim da nismo po tome ova iznimka u svijetu, da je to jedan trend koji je takav globalni trend i kod nas se možda to samo radikalnije pokazuje. I u tom, dakle, smislu je ovo što večera se događa dobro i poželjno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.